Здри, скъпи слушатели, искам най-напред, както всеки път и сега, да разкажа нещо за дечицата, свързано с Библията. В книгата на пророк Йеремия, в 8 глава, 7 стих, е казано нещо много интересно. Дечица, слушате ли? Знаете ли какво е щъркел? Виждали ли сте? А на полето виждали ли сте? А ляставичка, знаете ли какво е? Виждали ли сте жива ляставичка? Така, знаете ли, че ляставичката е най-бързата птица на земята? Тя лети с 160 км в час. Даже един мерцедес малко ще му е трудно да издържи дълго време. 160 км в час лети ляставичката. Най-бързата птица на земята. Така. А жераф виждали ли сте? Сигурно вече не. Жеравите приличат на щъркелите, но са си жерави, не са щъркели. Чети сега какво казва Йеремия, 8 глава, 7 стих.
Даже щъркелът по небето знае определените си времена, и горголицата, и лястовицата, и жеравът пасят времето на дохождането си.
Така. Лястовицата, жерва, щъркела знаят времето на пътуването си. Деца, къде зимуват лястовиците и щъркелите, знаете ли? На юг, в Африка, при крокодилите и лъвовете. Защото тук е студено и няма жаби, и няма мушици. Но като се стопли времето, те се връщат в България и си отиват всяко на гнездото. Но мен е много чудно как лястовиците и щъркелите прелитат цялото огромно Средиземно море, без компас, без карта и никога не бъркат. Всеки щъркел всяка година се идва на своето място и то в определени дни. В Кюстендил, където живееше един стар наш проповедник, имаше грамадно дърво, горе голямо щъркало гнездо. Всяка година той си отбелязвал на 17 март двата щъркела кацат в гнездото. Едни и същи всяка година. Сега ще ви разкажа за дядо Колю, който живееше някога в село Раковица, последното село на Софийското поле. Оттам почва Средна гора. Най-близкото село е на 15 км. Този дядо Колю, стар вярващ човек, имаше една много хубава крава. И аз често съм я галил по ушите, по главата, припал съм я рогата. Но какво се е наложило, не знае. Дядо Колю си продал кравата на един човек в селото отвъд планината на около 15 км. Когато се разделили с кравата, дядо Колю и неговата баба много плакали за кравата си, но я продали. Минало се 2 дни. Една рано сутрин, някъде към 4 часа, аз казах, се събудих, постанах малко, пошетах, било е зима и понеже ми стана студено, реших да си легна, но погледнах през прозореца и гледам на улицата една крава. И казвам, кой ли е този лош стопанин, дето не си е прибрал добичето с нощи? И си легнах. И съм заспал. По едно време бабата го бута и казва, Колю, ставай. Що бе? Ставай бързо, имаш гостенка. И коя гостенка? Стани, ще я видиш. Откъде? Стани, ще видиш гостенката. Ставам, пред вратата стои нашата крава. Тя се скъсала от синджира там, където била при новия си стопанин. Преминала 15 км през гора, през планина, за да си дойде обратно при дядо Колю. Как не е сбъркала пътя? Тя никога не е ходила в това село. Как е знала как да си дойде? Господ е дал чудни приспособления на животните да се ориентират и тя си дошла отново у дома. Отворих вратата, прегърнах я като скъпа гостенка, вкарах я вътре, наресах я. Виждали ли сте как се решат крави? Не сте виждали. Само знаете млекце как се пие. Дадох и да се наеде, ама толкова колкото никога не съм ми давал друг път. След няколко часа стопанина дойде. Той станал и няма е кравата. И веднага се сетил къде може да е кравата. Че тя си отишла при дядо Колю. Така са привързани животните към стопаните. Господ казва, а моите деца понякога ме забравят. Ето, стига за дядо Колю и неговата крава. Сега за вас, за татковците и за майките ще говоря по-нататък. Първият стих, който искам да прочетем, се намира в Псалом 11, 3 стих.
Ако се разорят основанията, праведният що може да стори?
Четем текста, както е в Дядо Славейковата Библия. В ревизираната Библия е дадено малко по-неясно. Ето това е текста. Ако се разорят основите, праведният какво ще прави? Всяка сграда трябва да има стабилна основа. Колкото по-здрав е фундамента на едно строителство, толкова сградата е по-силна. Затова най-много материали се вхвърлят долу в основата. Нагоре може нещо да се направи как да е, но основата трябва да бъде здрава. Дори и да има някакво бедствие и сградата да се поразруши, ако основата е здрава, тя ще устои. Така е с нашата вяра, нашия християнски живот. Той трябва да има солидна и непоклатима основа, за да устои на всички противоречия, на всички катаклизми в този живот, за да стигнем и да извървим пътя си до край, до Божието царство. Коя е вечната и непроменима основа, върху която градим? Четем в първото послание към Коринтяните, 3 глава, 11 стих.
Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос.
Сам Господ положи здравата основа на нашата вяра и на нашия християнски живот. Основата е Той. Той е нашата надежда, Той е нашият изкупител, Той е нашата правда, Той е истината, върху която градим. Онези, които градят вярата си върху Христос, спасението и изкуплението, което Той дава, тяхната вяра никога няма да се поклати. Ние се оправдаваме даром чрез Неговата благодат, казва апостол Павел. И тази Негова благодат е сигурната основа, върху която градим. Но, скъпи брати и сестри, в основата до край ъгълният камък, който е Христос. Четем в първото Петрово послание, втората глава, 4-6 стих.
При когото идвайки, като при жив камък от човеците отхвърлен от Бога избран и скъпоценен, и вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа. Защото е писано в Писанието: ето полагам в Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен, и който вярва в Него, не ще се посрами.
Който вярва в Него, който гради вярата си върху този скъпоценен камък, избран крайъгълен камък, преди да се открие бетона и да се изливат бетонните основи, основите се градяли от камъни, от големи камъни. Но от най-голямо значение бил крайъгълният камък. Крайъгълните камъни. Там, където двете основи лягат. Крайъгълните камъни са били най-здравите, най-големите, най-устойчивите. Пукна ли се крайъгълния камък, ще падне къщата. Исус е избран и скъпоценен камък, върху когото ние се зидаме. Но редом с Него в основата има и други основни камъни на фундамента на нашата вяра, положени от Христа и от апостолите. Вторият основен камък е вярата в Божието Слово, в Божественото Откровение. Посланието към Тимотей, 3 глава, 16 стих.
Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата.
Така, вторият камък на нашата вяра, който стои редом до отбрания скъпоценен камък, е Божественото откровение. Който гради вярата си, християнският си мироглед, християнските си доктрини върху този основен камък, Божието Слово, Божието откровение, неговата вяра няма да се поклати. Евангелието на Матей, 7 глава, 24 стих, Господ Исус Христос сам говори за тази канара, за този основен камък, чети.
И тъй, всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, предойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща, но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък. И заваля дъждът, предойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща, и тя падна, и падането й бе голям.
Ето градеш на пясък, ето градеш на канара. Който гради вярата си, характера си и мирогледа си, християнския си мироглед, върху канарата на послушанието на Божието Слово, той е гарантиран. Нищо няма да може да го събори. Ще дойдат бури, идват ли в живота ни? Идват, ще задухат ветрове. Тук ден-два в София духаше един малко по-силен ветър и беше много неприятно. 15-20 км в секунда. А 150 км в час, или извинявайте, в час. Какво значи това? Ураган, който събаря всичко. И такива урагани и ветрове духат в християнския живот. Но който е основал вярата си в Христа, не върху човешки възгледи, не върху този и онзи, а върху канарата, камъка на Божието Слово, неговата вяра не ще се поклати, каквото и да се случи. Защото това е непоклатимото Божие Слово. Третият крайъгълен камък в основата на нашата вяра е Божия закон. Десетте Божии заповеди. Господ е дал 10 Божии заповеди като основата на нашето поведение. Ако вярата ни в Христа като Изкупител, като дарител на Божията благодат, която ни спасява, ако послушанието на Божието Слово е сигурна гаранция за познанието на истината, то Божия закон, 10 Божии заповеди, заедно с вярата и послушанието на Божието Слово, ни гарантират поведението в нашия живот и изграждането на истински християнски характер. Не може да се гради християнски характер, не може да се върви в пътя на освещението, ако не се гради върху послушанието на Божиите заповеди, на вечният Божий закон. Господ е оставил закона Господен като образец на поведение, на характер. Истинското освещение, казва Елена Вайт, в книгата Делата на апостолите, се постига чрез всекидневно послушание и съобразяване със святите принципи на Божия закон. В първото Йоаново послание, 2 глава, 3 и 4 стих, четем.
По това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Който казва, познавам го, а заповедите му не пази, лъжец е и истината не е в него.
Който казва, че е приел Божията благодат, който казва, че познава Христа и неговото дело, неговите проповеди, неговите дела, неговата кръста смърт на Голгота, неговото възкресение, но не се съобразява с принципите на Божиите заповеди, с една, две или три от заповедите, тогава той е, казва Библията, лъжец, съзнателен лъжец. По-надолу, чети още малко.
Там,
да, Яновото послание.
Но ако някой пази Словото му, неговата любов към Бога е наистина съвършена.
Шестия стих.
Който казва, че пребъдва в него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.
Така. Който казва, че го познава, но не пази заповедите, лъжеце. Който казва, че пребъдва в Христа, трябва да ходи така, както Христос е ходил, в послушанието на Божиите заповеди. Помните какво каза Исус на богатия младеж? Ако искаш да влезеш в живота, опази заповедите. Ето третия основен камък на нашата вяра. Четвъртият основен камък. Това е, за което четем в посланието към Коринтяните, 10 глава, 5 стих. Второто послание, 10 глава, 5 стих.
Понеже забравяме по-смисли.
Да, извинявай. Виж в
5
глава, 10 стих.
Второ послание, 5, 10.
Чети.
Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло.
Така, всички ние трябва да застанем пред Христовото съдилище. Ето следващия основен камък на нашата вяра. Познанието за нашата отговорност. Приемането на Божията благодат, приемането и вярата в Божието Слово, послушанието на 10 заповеди, всичкото това включва и нашата отговорност пред Бога за поведението ни. И че ние всички един ден, всеки един без изключение, ще застанем пред Христовото съдилище, за да носим отговорност за това, което сме правили в тялото си или вън от тялото. Повтарям, в тялото си или вън от тялото си. Отговорността ни пред Божия съд. Това е велика истина, която трябва да стои в основата на нашата вяра. Истината за Божият съд. Ние живеем ден след ден. Ние живеем всеки според съвестта си и разума си и степента на освещението си. Ние претендираме за свободна воля и ненамеса в нашия личен живот и това е наше свещено право. Но Господ казва, че ние не сме безотговорни, че ние ще застанем всички един ден на съд и ще отговаряме за поведението, делата си и живота си. Книгата Еклисиаст, 12 глава, 14 стих.
Защото относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло.
Бог ще докара на съд, в един определен момент ще спомена след малко за него, на съд всяко наше дело, всяко наше действие. Днес ние може да се оправдаваме пред съвестта си, може да се оправдаваме поради нуждите си, може да се оправдаваме поради обстоятелствата, може да хвърляме вината на друг за нашето поведение, за нашите дела, но един ден, заставайки пред Божия съд, няма да можем да прехвърлим вината на когото и да е. Книгата Откровение, 20 глава, 12 стих.
Видях и мъртвите, голями и малки, стоящи пред престола, и едни книги се разгънаха. Разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.
Има божествени книги. Там горе в небето какво представляват и какво е тяхното естество, не зная. Когато апостола пише тези думи, единственото средство за записване е книгата и перото. В нашето време се откри по-късно магнитофона. Сега е компютъра. Всичко може да се запише. Страхотно голяма информация. Невероятни постижения има в областта на компютрите. Скоро слушах по радиото, че някакъв суперкомпютър надиграл световния шампион по шахмат. Това моят ум не може да си го представи. Това моят ум не може да си го представи. Защото играта на шах включва освен изчисления и въображение творческо. Значи компютрите са стигнали толкова далече, че имат и творческо въображение и предвиждане. Така някъде там при Божия трон е записано всичко от нашето поведение. Това никога не трябва да забравяме в нашата вяра и нашето поведение. Никога не трябва да забравяме. Исус Христос казва в Евангелието на Матей 12 глава: за всяка празна дума човеците ще дават ответ в съдния ден. Посланието към коринтяните апостол Павел казва 4 глава, че Господ ще изкара в съдния ден и нашите скрити подбуди и замисли. И подбудите ни са открити пред Бога и те ще бъдат подсъдни. Тази истина трябва да стои в основата на нашата вяра, на нашето поведение, на нашия живот. Ние трябва да знаем, че сме отговорни пред Бога за поведението си. Може от хората да се скрием, от близките да се скрием, от жена си да се скрием, от мъжа си да се скрием, от църквата да се скрием, но от Бога никога няма да се скрием. Пред Него всичко е открито. И един ден Господ ще ни докара на съд, за да отговорим всеки според делата. Господ ни открили времето на съда. Помните ли го, адвентистите? Кога е започнал този грандиозен съд, който бидоха съдени мъртвите, всеки според написаното в книгите? Забравихме ли? 1844 година. Знаменитото Даниилово пророчество в 8 глава 14 стих. Знаменитото пророчество за 2300 денонощие. Тази основна фундаментална истина на нашата вяра е включена в последната вест, която църквата носи по света. Откровение 14 глава 6 и 7 стих.
И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и люде. И каза със силен глас: бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на този, който е направил небето, земята, морето и водните извори.
Дойде часът на Неговия съд, е последната вест на Църквата Божия до човешкият род. Това е фундаментален камък на нашата вяра. Забравим ли тези основни камъни, полека-лека ще се превърнем в едно общество на емоционална религия, което говори само за благодат, само за любов и само за милост. А останалото? Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, дойде часът на Неговия съд. И какъв трябва да бъде моралният ефект и последици от тази вест? Убойте се, поклонете се. Страхопочитание трябва да ни обхване, а и страх за нашето поведение. Онези, които ще наследят небето, казва апостол Павел в посланието към филипяните, ще изработват спасението си със страх и трепет. Със страх и трепет. Убойте се, Божията вест. И тя почива на тази фундаментална истина за Божият съд, който решава съдбата на човечеството в небето. Който съд решава и твоята, и моята съдба. Не е ли време да се спрем от бягането си и лудия бяг, който сме побегнали в този свят, и да помислим, че иде ден на съд? Ние не сме в този живот да изживеем 2, 3, 5, 10, 15 години, да се налудуваме, да видим всичко, да вкусим от всичко и след това. А след това, ето последицата от тази основна истина, основен камък. Убойте се, въздайте Му слава, поклонете Му се. Страхопочитание, страх и трепет трябва да ни оземе, когато си спомним за тази основна истина. Единственият изход за излизане от Божия съд кой е? Да ви цитирам ли Римляните 8 глава 1 стих?
Няма никакво
осъждане за тези, които са в Христа Исуса. тези, които са скрити в него, но тези, които са хукнали наляво и надясно по света, те как ще застанат един ден пред Божия съд, не зная. Следващата фундаментална истина, основен камък, е истината, за която Исус говори последната вечер на своя живот в горницата. Иоанн 14 глава, 2 и 3 стих.
В дома на отца ми има много обиталищ. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй, щото гдето съм аз, да бъдете и вие.
Отивам да ви приготвя място, казва Исус. В Ерусалим. Обичате да живеете в хубави жилища? Да. Обичаме. И някои хора хвърлят маса пари, за да направят жилището луксозно. Не е грешка, ако има пари, някой да го прави. Наш съсед сега от дълго време, цяла година или повече, прави ремонт. Вчера го питаме, докъде стигна? Ми слагам кухненските шкафове. Е, колко струват кухненските шкафове? Остави, не ме питай. Е, добре, не кажи. Еми, 3000 долара.
И 500.
3 и 500. Само за кухнешки шкафове, някакви вносни. Чудесно. Има 3500 долара дълги. Който няма, ще направи обикновени шкафчета. Какъв ли ще е думът, който Господ ще ни направи? Брати и сестри, копнея за този дом. Дом вечен неракотворен. И когато Той приготви място, ще дойде и ще ни вземе. Всички лукс и красота на нашите земни домове тогава ще се стопи. Ако ние не сме готови да участваме в нашия дом в небеса. Ще дойда пак, казва Исус Христос. Ето го следващия фундаментален камък на нашата вяра. Вярата в близкото идване на Исуса. По-различен ще бъде живота ни, ако ние не вярваме, че Исус ще дойде. По-различен ще бъде животът ни, ако ние вярваме, че Той ще дойде, то ще бъде някога. Е, там далече, из хилядолетията напред. По-различен е живота ни, когато загубим вярата си и измъкнем този камък от основата. Както казва Матей 24 глава, 48 стих, някой дори между Божиите деца ще казват, ето тези думи, чуйте ги. Та ви казва злият раб в сърцето си и отиде да еде и да пие с пияниците и да скита с тях. Господарят на този раб ще дойде в час, в който той не го очаква. Тогава ще дойде. Поддържаме ли вярата си във второто идване на Господ Исус Христос? Тогава ще се реализират всичките ни надежди. Тогава краткият ни земен живот ще добие смисъл. Брати и сестри, много е кратък живота. Много съжалявам за това. Казвам го на младите хора, които са на 20 и на 30 години, които мислят, че кой знае колко е дълъг животът ни. Не е така. Той преминава толкова бързо, колкото днешните часове и днешния ден. Пипам си часовника и виждам колко бързо летят минутите. Ей така преминава. Само реализирането на тази надежда ще дойде пак. Тя ще осмисли нашия живот и ще го направи със стойност и тук на земята в десетилетия, които ще минем и във вечността. То ще има отражение върху нашето поведение. Тит, 2 глава, 11 стих до 13.
Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци. И ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, ожидайки блаженната надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос.
Ако ние живеем с вярата за близкото идване на Исуса, тогава ние ще живеем несъобразно образците на този свят, увлеченията, суетата му, лекомислието му, а ще живеем свято, праведно и благочестиво, ожидайки, копнейки за славното явление на Господ Исус Христос. Ако в основата на нашата вяра стои вярата с близкото идване на Исуса, Това ще даде отражение върху поведението ни, характера ни, живота ни всеки ден. Всеки от тези основни камъни, които изброявам, дават своето отражение, ако те са в основата на нашата вяра. Свято, праведно и благочестиво, ожидайки блаженната надежда. Следващият основен камък на нашата вяра е свързан с второто пришествие. Иоанн 5 глава 28 и 29 стих.
Недейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Оние, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.
Всички, които са в гробовете, ще чуят гласът му и ще излязат. Това е славната надежда за възкресението. Основен камък на нашата вяра. Надеждата за възкресението. Смъртта и гроба не е края на всичко. Има време и ще дойде време на едно събуждане. И това събуждане е при пришествието на Исуса. В Деяния на апостолите, 23 глава, 6 стих.
Братя, аз съм фарисей, син на фарисей. Съдят ме поради надеждата и учението за възкресението на мъртвите.
Чухте ли? Още Павел имаше и бе положил в основата на своята вяра надеждата на възкресението. И затова го подгониха фарисеите и садокеите. Имаме ли ние надеждата за възкресението? Какъв ден ще бъде това? Всички, които са починали с вяра в Исуса, да излязат. Брати и сестри, знаете ли колко стотици хора минаха през църква Бе и си отидоха и заспаха в гроба? От старата някогашна адвентна църква Бе на пръсти се броят хората, които са. От онези, които са от основаването на църква Бе 37 година. Няма ги. Но аз се надявам, че един ден ще се срещнем на стъкленото море. Ще се срещнем и при утрото на Възкресението. Основен камък на нашата надежда, на нашата вяра. Срещата с нашите мили. Още един основен камък искам да посоча. Първото послание към Коринтяните. 3 глава, 16 стих.
Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия дух живее във вас?
Това е отговорността към нашето физическо естество. В основата на нашата вяра и надежда стои и грижата за нашето физическо естество. Вашето тяло е храм на Святия Дух. Ние не говорим само за духовни истини, защото при човека, човекът е цялостна психофизическа личност. Дух, душа и тяло представляват едно единство. И ако едно от трите не е в ред, ако едно от трите не се съобразява с Божиите изисквания, правила, закони, препоръки, тогава всичко няма да бъде в ред. В основата на нашата вяра стои длъжността ни към себе си. Страшно и чудно сме създадени. Ние нямаме право да рушим нашето тяло с лоши привички и лоши навици. Не знаете ли, че вашето тяло е храм на Святия Дух? Разумен труд, разумна почивка, разумен покой, разумно движение, чист въздух, слънчева светлина, разумно хранене, рационално. Господ е открил в Библията. Какво да се яде? Какво да не се яде? Бог е открил допълнителна светлина и препоръки от духа на пророчеството, от съвременната експериментална медицина. И той ни е показал кое е точно рационалното хранене. Че водача не е апетита, а водача е разума и богатството от храни, които той е оставил за нашето добро. Ние нямаме право да тровим нашето тяло с изкуствени възбудители, които ни доставят някакво изкуствено удоволствие и настроение. Но след това се заплаща Нямаме право да развеселяваме изкуствено тялото с алкохол, с цигари, с наркотици, с чашки, кафета. Навик е на хората да пият кафета. Не е толкова от нужда, колкото от салтанат, колкото от подражание, докато се стигне до пристрастяване. Има хора, които вече не могат без кафе. Имам една наша близка, която казва, не мога без кафе, разбери. Един наш брат ми казваше, не от тук, от църквата, преди да повярвам, пиех по 10-13 кафета на ден. Бяхме превърнали с моята жена нощите в ден. Чакам 3-4 часа след разходки, след компании. Лягаме да спим за 2-3 часа, ама как ще работиш на другия ден? Кафетата наваксват всичко. По 13-14 кафета на ден пиех. Докъде ли щях да стигна, ако Господ не беше ме спрял? Нямаме право да удовлетворяваме капризи, които да ни водят в болест, страдание и смърт. Затова адвентистите сме абсолютни въздържатели. По отношение на алкохол, на цигари, по отношение на нечистите храни и така нататък. Ето ги основите, основните камъни на нашата вяра. Не са само тези, но времето не ми позволява да изброявам и други. Брати и сестри, иако от основата зависи здравината на характера, на вярата ни, на надеждата ни, то тогава има един, който атакува най-много, кое? Основите. Кой е той? Откровение 12 глава, от 7 до 9 стих се казва, стана война на небето. Михаил и неговите ангели се биха, изринат биде клеветника на земята. Сега 10 стих.
И чух силен глас на небесата, който казваше, сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.
Така, 12 стих.
Затова веселете се небеса и вие, които живеете в тях, но горко на вас земя и море, защото дяволът слезе у вас много разерен, понеже знае, че му остава малко време.
Много разерен. И той кое ще атакува? Основите на нашата вяра. Ако може да измъкне един по един основните камъни, Христос ли? Той ли е единственият спасител? Единствено чрез Неговата благодат ли се спасяваме? Ма може и да не е така? Че ние може да се и спасим и чрез усъвършенстване, чрез упражнение, чрез йогизъм, чрез внушение, чрез медитация. Можем да се спасим чрез строго спазване на правила. Не само това. Та Исус ли е единственият спасител? Но има и други спасители. Иван Рилски е закрилника на българите, казват. И се чества. Свети Георгий е закрилника на гърците. И всички свети, и ние се молим, някои хора се молят. Твърде много се издига култа към Дева Мария. Тя е спасителката и ходатайката в небето. Но това не е библейско. Това не е библейски камък. Това е опит да се изтръгне фундаменталният, крайъгълният камък Христос, единственият спасител. Деяния на апостолите, 4 глава, 12 стих.
И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което можем да се спасим.
Няма под небето. Дявола се страдае да измъкне този крайъгълен камък от основата на нашата вяра. И да разчитаме на философия, на мъдрование, на научни в кавички открития и постижения. Дявола иска да измъкне вторият основен камък, вярата в Божието Слово. То е единственото мерило на нашата вяра. И ангел от небето да слезе и да ви проповядва друго. Но хората прибавиха към свещеното писание, свещените предания. Тук са включени решенията на редица църковни събори от средновековието и от начало. Писанията на светите отци. В 1545 година Тридентският събор реши, че свещеното предание е толкова важно в създаването на нашата теология и доктрини, колкото свещеното писание. Дяволът се труди да измъкне и третия основен камък – целостта на Божия закон. Няма нужда да говорим се за закон. Ставаме законници. Новия завет Исус е провъгласил две заповеди, не 10. Да обичаш Бога и ближния като себе си. Това са заповедите на Новия завет. 10 заповеди са от Синай до Голгота. Някои отиват нататък и казват, Исус приковал 10 заповеди на Голгота. По-голяма теологична глупост от тази не съм чул до сега. Съботата ли? Всички дни са Господни. Скоро ми чете един Римляните 14 глава. Всички дни били на Господа. Какво толкова наблягате на съботния ден? А Господ казва, святия мой ден. Дявола се старае да избие и този основен камък от нашата вяра. Не се бойте, ние сме спасени по благодат. Може и тук да кръщнем и там да кръщнем. И Божията благодат ще ни спаси. Дявола се старае да заличи истината за съда. Дявола се старае да заличи истината за пришествието. Пришествието ли? Кой знае дали ще дойде? А други казват, не се заблуждавайте, то е духовно се разбира. Когато всички политически партии възприемат християнството и парламентите гласуват чрез християнството, тогава ще настъпи Царството Божие на земята, ето го пришествието. А някои отиват по-далече според второто Петрово послание, 3 глава, 3 стих.
Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравските си ще ходят по своите страсти и ще казват, «Где е обещаното му пришествие? Защото откак са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието».
Така, къде е пришествието? Вие, адвентистите, от кога проповядвате? Да, ама то става все по-близо и по-близо. Все по-близо и по-близо. Въпреки, че отдалеч трябва да се приготвим. Дявола се старае да изтръгне и другият камък, истината за възкресението. Възкресението е единствената надежда за наградата и въздаянието. Но някои казват, не, при смъртта става наградата. Душата отива в рая или в пъкъла да се мъчи. Но това е староезическо учение. Затова се правят панахиди и помени да се помогне на умрелия. И тази основна вяра, камък, искат някой да изкъртят. Искат да изкъртят и другият основен камък, длъжността ни към нашето тяло и нашето здраве. Адвентистите са абсолютни въздържатели. Но в последните години се развива една теория, че 50 грама алкохол са необходими и абсолютно задължителни всеки ден, ако искате да се предпазите от инфаркт. Много хитър храст се измислиха съвременните Адамовци и Еви, за да се скрият, както Адам и Ева се скриха с храстите от Господа. То заради инфаркта, бе, брат, заради инфаркт. И не зная България дали има тази мода, но зная 100%, че много адвентисти тук и там на Запад пият по една чаша вино или малко друго алкохол заради
да се предпазват
от инфаркт. А дали е така? Това е отделен въпрос. Отделен въпрос. Е, какво пък малко, ако си хапнем от това, малко от онова? Ето, това е старанието на дявола. Да изкърти основите на нашата вяра. В духа на пророчеството четем следните забележителни думи.
От нищо не трябва да се страхуваме за бъдещето, освен да забравим пътя, по който Бог ни е водил, както и неговите поучения в нашата минала опитност.
По-нататък.
Нека никой не се опитва да премахне основите на нашата вяра, основи, които се положиха в началото. Някои могат да предполагат, че са намерили, че са на нов път и могат да предложат по-здрава основа. Това е голяма измама. Никой не може да положи друга основа, освен положената вече. Свидетелство за църквата Елена Вай.
Така. Никой не може да положи друга основа, освен положената Христос и апостолите. Христос, крайъгълния, избрания скъпоценен камък и другите, които изредих, и останалите, за които няма време да говоря. стоят ли те в основата на нашата вяра? Стои ли Христос като единствена наша надежда и Спасител? Стои ли вярата и градим ли върху послушанието на Божието Слово? Почитаме и благоговеем ли пред принципите на Божият закон? Ръководно начало ли са в нашия живот или нашите идеи, капризи и хрумвания? Стои ли вярата в Божият съд, че ние носим отговорност пред Него и че сега, когато тичаме, блъскаме се, трудим се, горе в небето заседава и следователният съд? Стои ли блаженната надежда за второто ни идване на Христа? Учи ли ни в този развратен свят да живеем свято, праведно и благочестиво? Ето големият въпрос, който трябва да си зададем. 1953 година. В едно белгийско село, изведнъж в тих, спокоен ден, слънчев ден, пропаднали земята три къщи. Почти разрушени. Обитателите едва се избавили. Това стреснало хората. Няколко месеца по-късно една католическа църква потънала в земята и се разрушила. 1958 година станала трагедията. Над 400 000 тона земна маса и пластове заедно с къщите се сринали в земята. Знаете ли защо? Селото било построено върху пещерна местност и стари римски галерии, откъдето римляните вадили камъни. Но местните жители, без да подозират какво правят, продължили оттам да вадят хубави камъни за строеж на къщите си. Вадили камъни отдолу и строили отгоре, докато дошъл непоправимия ден. Изкушавали ни дявола, за да построим нещо хубаво, което ние сме си въобразили, да изтръгваме от камъните на нашата вяра. Господа ни пази от това. Прочети.
Мнозина подкопават своята вяра и доверие в Бог. Сами изваждат основните камъни на морал и поведение. Чудно ли е тогава, че толкова много противоречия и остри конфликти разтърстват живота на хората? Сатанински сили подкопават моралните устои на обществото. Чудно ли е тогава, че страхотна вълна на престъпност и нечестие заливат света?
Ще постъпваме ли като глупави хора, които вадят камъните от основата на вярата, на Божиите заповеди, на принципите на морала, на поведение, на характер? Вкарваме принципи на либерализъм, превръщаме свободата в свободия, всеки да си прави каквото иска, ще поскрием и ще позамажем нещата. Уважаеми брати и сестри, един ден ще бъдем горчиво изненадани, когато това, което сме градили, вадейки от основите на нашата вяра, рухне пред очите ни. Господ да ни помогне да запазим основите на нашата вяра непоклатими. Защото основите, ако се разрушат, помните ли първия стих? Какво може да стори тогава праведния? Бог да бъде с нас в опазването на основните камъни. Не посягай на тях никога. Амин.